หากันฟังเทศทำความสงบ ทำความสงบเสียก่อนจึงค่อยฟังเทศสงบมันจะได้ยินอะไรอย่างนั้นถ้าสงบมันจะได้ยินอะไรหากมีปัญหาถามมันหาได้ยินเนื้อเนี่ยมันไม่สงบเต็มที่หรอกมันไม่ถึงอัปปนาจนกระทั่งไม่ได้ยินอะไรเลยขอให้ทำความสงบอยู่ในใจแห่งเดียวมันจึงจะฟังแค่ถึงจะได้ค่อยได้ความ พุทธศาสนานี้สอนถึงใจไม่ได้สอนถึงคนอื่นไกลศีลสมาธิปัญญาก็สอนใจนั่นแหละวิรัติคืองดเว้นจากโทษนั้นเรียกว่าศีลสมาธิคือสำรวมใจมันก็อันเดียวกันนั่นแหละส่วนปัญญาเกิดจากการสำรวมมันสำรวมอยู่เต็มที่แล้วเมื่อจิตสำรวมเต็มที่แล้วมันมีรัศมีเป่งออกไปจึงสว่างพ่วงออกไปมันตัวปัญญามันเกิดจากสมาธิถ้าหากไม่มีสมาธิมันไม่เบ่งเสียงมันไม่เบ่งรัศมีมันออกไปนอกๆแล้วมันเศร้าหมองไปเห็นสิ่งต่างๆไปคิดนึกถึงเรื่องต่างๆให้เศร้าหมองให้มัวหมองในใจให้กุ้มใจให้เดือดร้อนถ้าไม่ทำความสงบเองเรียนนั้นศาสนานี่สอนถึงใจทั้งนั้นกรรมฐานท่านทำไมยังสอนถึงใจก็สอนถึงใจเลยสิพุทธศาสนาก็ยังสอนถึงใจไม่ใช่แต่กรรมฐานอย่างเดียวพุทธศาสนาทั้งหมดสอนถึงใจอันเดียวมันต้องมีจุดสำคัญนั้นหนึ่งไว้เรานับถือพุทธศาสนาให้เห็นจุดตรงกลางอันตรงในตรงกลางอันตรงนั่นน่ะตรงใจนั่นน่ะมันออกไปจากจุดนั้นน่ะเหมือนกันกับว่าเราจะทำการทำงานอะไรต้องมีความประสงค์อันหนึ่งมุ่งหมายอันหนึ่งจึงค่อยทำจึงค่อยเป็นหลักฐานมั่นคงไปได้อย่างข้าศึกเราเรียกว่าเรามาไปจนข้าศึกเดี๋ยวนี้เราต่อสู้กับข้าศึกของเรา ที่มันลุมล้อมไปจนเราอยู่ทุกเมื่อโดนตั้งตัวไม่ติดเหตุนั้นจึงทำหลักให้มันคือตัวสมาธิสมาธิคือแปลว่าจิตเป็นหนึ่งแนวเป็นอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวในที่นี้คำเรียกว่าสมาธิ จะพิจารณาอะไรก็เอาให้มันสู่อารมณ์อันเดียวเราเป็นสมาธิทั้งนั้นแม้มันแยกออกไปอารมณ์ต่างๆอย่างเราพิจารณากายกับตาพิจารณากายนั่นน่ะ แยกแยะกายนั้นออกไปเป็นธาตุสี่เป็นน้ำไปลมแล้วก็มีอีกคู่น้ำอีกตอนนึงคู่เล็กๆคราวนี้ก็ไม่ใหญ่เท่านี้หรอกไม่ใหญ่เท่าอันเดิมนี่เรียกว่าค่ายคู่ประตูในประตูนั้นอย่างประตูชุมพลที่เราเห็นอยู่โคราชแล้วก็ทำลายหมดแล้วก็ไปทำวงล้อมรอบวงกว้างออกไปประตูนะมีกำแพงล้อมรอบ เวลาข้าศึกศัตรูเข้ามามันต้องพวกอยู่ในกำแพงจะต่อสู้เขามันต้องขึ้นบนกำแพง บนกำแพงเป็นช่องเล็กๆเล็กๆขึ้นบนกำแพงยิงปืนไปใส่พวกข้าศึกข้าศึกซึ่งจะเข้ามาถึงกำแพงนั้นมันต้องข้ามคูสองแห่งข้ามคันน้ำไอ้คูน้ำสองแห่งแล้วก็คันคูหนึ่งกว่าจะมาถึงกำแพงใหญ่เขาก็ยิงกันตรงนั้นกว่าที่ข้าศึกจะมาถึงกำแพงมันต้องสนุกยิงแล้วแต่พวกยิงก็ไม่มีไม่หวังที่จะยิงถูกหรอกถูกของพวกอยู่ภายในอันนี้เรียกว่าค่ายคูประตูหอรบในสมัยโบราณท่านทำอย่างนั้นเมื่อมีค่ายคูประตูหอรบครบบริบูรณ์อย่างนั้นแล้วยากนะซึ่งข้าศึกจะบุกให้แตกสลายเพราะเหตุใดเมื่อออกไปตนข้าศึกนั้นจะต้องสะสมกำลังเราเพียงพอซะก่อนอยู่ภายในกำลังเพียงพอถ้าแก้วทหารเนี่ยจะสับทั้งสัตว์อาวุธเสบียงอาหารครบบริบูรณ์แล้วออกต่อสู้คืดออกนอกกำแพงต่อสู้ข้าศึกทันหากว่ากำลังเราอ่อนกำลังเราน้อยกลับเข้ามาสู่กำแพงปิดประตูไว้ค่ายคูประตูหอรบรักษาให้ดีอย่างนี้เรียกว่าข้าศึกทำลายไม่ได้ท่านอุปมาเปรียบอย่างนั้นเพราะที่เราประจนข้าศึกคือทำสมาธิให้แน่วแน่ทำสมาธิให้เป็นหลักปักให้มันมั่นเรียกว่ามีค่ายคูประตูหอรบถ้าหากว่ามีกำลังเพียงพอเรายังค่อยต่อสู้กับประจนกิเลสต่างๆอย่างความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมามานะทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วก็จนต่อสู้ก็สู้ด้วยอาการเหนื่อยสู้ด้วยอาการที่พิจารณาอย่างมันโลภโลภไปทำไมได้อะไรมามันได้มันความโลภมันไม่พอความอยากได้ไม่พอขันอยากได้ไม่พอนั้นได้มาทำไมได้มาจะมาเลี้ยงร่างกายร่างกายนี้มันเลี้ยงไว้แล้วมันจะเป็นอะไรต่อไปมันจะต้องตายต้องแตกต้องตายสลายตายเป็นอะไรเป็นดินน้ำไฟลมเราได้มาได้มาได้ได้ดินน้ำไฟลมมาผสมมาประสานเรื่องอันนี้แหละไม่ให้มันแตกไม่ให้สลายก็เอาดินน้ำไปลงมาบำรุงดินน้ำไปลงแล้วนี่มันก็แตกสลายเท่าเก่าก็เป็นดินน้ำไปลงเท่าเก่าก่อนวันบำรุงแล้วก็เป็นดินน้ำไปลงอันนี้ก็ตัวดินน้ำไปลงมันก็ไม่เห็นมีอะไรมันโกรธเท่าไหร่มันโกรธอะไรโกรธคนนั้นคนนี้สิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจพวกคนนั้นก็มันจะต้องแตกต้องสลายต้องตายแล้วก็ต้องแตกต้องตายต้องสลายมันเลยไม่มีอะไรกันจะโกรธให้เฉยโกรธจะไม่มีอะไรมันก็ปล่อยวางไม่เห็นมีรักฐานอะไรไม่เห็นมีของมันคงอะไรของนี้จังทุกขังหน้าตาทั้งหมดของมันนั้นมันโกรธมันก็ต้องตายคนนั้นก็ต้องตายเหมือนกันกับเรามันหลงโมเมาประมาทมันก็เหมือนกันอันนั้นเรียกว่าต่อสู้กิเลสต่างๆเมื่อต่อสู้กิเลสต่างๆอันที่มันกำเริบทำให้จิตเราพุ่งเฟ้อสงสัยไปโดยประการต่างๆ มันสงบลงไปได้ถ้างับสงบลงไปได้ด้วยใจตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าใจไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็เลยเกลื่อนเปื่อยไปไม่อยู่คงที่จิตใจนั้นกำเริบพุ่งสร้างต่อไปอันนั้นเรียกว่าแพ้เขา เหตุนั้นแพ้เมื่อแพ้เราต้องเข้ามาสู่พระนครคือตัวสมาธิแบบนี้เนี่ยโบราณท่านบอกว่าไอ้ประจนโลภะศึกมันต้องมีที่ตั้งให้มันคือกำแพงรักษาประตูให้มันคือกำแพง เมื่อมีกำลังมันแล้วค่อยออกต่อสู้ต่อไป ถ้าคนใดปฏิบัติฝึกหัดสมาธิให้มั่นคงถาวรและไม่ต้องเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องอื่นๆอ่ะไม่ต้องอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นเป็นนี่อันนั้นเป็นตัวกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นไม่ตั้งมั่นยังไงจะตั้งมั่นลงให้แน่นแน่วแน่ให้เอาให้ตั้งมั่นให้แน่วแน่ให้เต็มที่ซะก่อนนั่นมันยังค่อยไปเองมันยังค่อยเกิดเองครับคือจิตใจอันหนึ่งจิตอันหนึ่งที่อาตมาพูดนั่นจิตคือผู้คิดผู้นึกมันออกไปจากใจใจนั้นมันไม่คิดไม่นึกมันมีความรู้สึกเฉยรู้สึกตัวเฉยแต่ไม่คิดไม่นึกเราไปส่งสายตามจิตที่มันคิดมันนึกไม่มีที่กินสุขเหตุนั้นเรียกว่าให้ย้อนกลับคือมหาใจคือตัวกลางๆวางเฉยๆอยู่ไม่คิดไม่นึกแล้วก็สงบ ได้สงบชั่วคราวเสาในขณะที่เรากลับมาหาตัวกลางๆมันสงบชั่วคราวมันไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากจะสงบเต็มที่ต้องออกต่อสู้อย่างที่อธิบายก่อนคือจิตที่มันคิดเหมือนเด็กพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสภาวะลงสภาพตามเป็นจริงแล้วหมดลาภขาดแล้วเข้ามาอยู่คงที่มาอยู่ที่เจือตัวใจเป็นกลางนั้น เดี๋ยวนี้เราทำเรายังไปจนต่อสู้อยู่ยังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เราต้องหัดให้เห็นตัวกลางอยู่เสมอให้เข้าถึงตัวกลางอยู่เสมอที่จะเอาชัยชนะได้ก็เอาตรงนี้แหละ ตัวกลางนั้นถ้าหากจะรู้เห็นอยากจะรู้เห็นตัวกลางถ้าไม่รู้เห็นตัวกลางก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนกัน ชนะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปไว้ตรงไหนกันถ้าอยากจะเห็นตัวกลางอาจารย์มาอธิบายให้ฟังอย่างใกล้ๆอย่างตื้นๆนี่แหละแล้วกั้นลมหายใจสักพักนึงเท่าที่ลมหายใจกั้นลมหายใจน่ะมันอยู่นานไม่ได้หรอกอันลมหายใจนั่นน่ะมันกั้นปุ๊บลงไปนั่นหยุดนิ่งเลยไม่มีคิดไม่มีส่งตรงหน้าตรงหลังไม่มีทั้งนั้นน่ะอยู่เฉยๆแต่ว่าความรู้สึกก็มีอยู่รู้สึกก็เฉยๆจะมีอยู่อันนั้นตรงกลางเมื่อคิดนึกมันก็ส่งออกไปจากนั้นน่ะคือตัวจิตอันนั้นจะไปตามมันหรือตามจิตตามนั่นคือว่าตามจิตนั่นคือเหมือนกับคนตามรอยงัวรอยควายน่ะรอยเท้าคนนั่นเป็นต้นตามไม่เห็นหรอกมันต้องสะกดเอาตรงนี้เองมันตรงใจเป็นกลางนี่เองจึงจะเห็นตัวจิตตามคือหมายความถึงตามรอยไม่เห็นตัวเนี่ยค่อยตามไปเห็นแต่รอยยังตามไปถ้าเมื่อสะกดเอาตรงนี้อ่ะมันตรงที่เป็นกลางๆเนี่ยไม่ต้องไปตามมันก็เห็นตัวเลยครับท่านเห็นตัวแล้วคราวนี้ มันคิดแล้วค่ะนี่มันคิดมันนึกมันส่งมันสายมันวุ่นมันวายสารพัดทุกอย่างเจ็นตัวมันแล้วค่ะมันออกไปจากนี้คิดนึกสงสัยวุ่นวายสารพัดทุกอย่างมันก็ออกไปจากตัวนี้ต่างหากไม่ต้องไปตามมันสะกดเข้ามานี่เลยอยู่คงที่เอาใกล้ๆอย่างนี้แหละหัดถ้ามันจะนี่ชำนาญหัดมันคล่องแคล่วไม่ใช่หัดวันเดียวแล้วเป็นสองวันสามวันแล้วเป็นเท่านั้นไม่ใช่หัดจนชำนิชำนาญตั้งกี่ปีกี่ปีก็สุดแล้วเรามาชำนะตรงนี้แหละเรื่องจิตเห็นเรื่องตรงนี้แหละกี่ปีกี่ปีมันก็จบชำนะตรงนี้แหละไม่ต้องไปชำนะที่อื่นธรรมะจึงว่าของเก่าไม่ใช่เอาของใหม่ของอื่นทั้งหมดหรือของภายในทั้งหมดของภายนอกทั้งหมดของเก่าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเทศนาของเก่าคิดๆดูสิอันมันคิดมันนึกมันคิดไปอะไรมันไปไหนไปแนวเก่านั่นแหละเรื่องเก่านั่นแหละ คิดกับลูกกับหลานคิดกับการทำงานคิดกับบ้านกับเรือนคิดสงสัยกับหมู่กับเพื่อนคิดกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่คิดของเก่าอ่ะเนี่ยคิดไปแล้วก็ลืมมาที่เก่ามาที่หลังกับของเก่านั่นแหละเราชำระกับชำระของเก่านี่แหละไม่ชำระอื่นไกลจริงไหมทำหลักให้มันมั่นคือว่าตัวผู้รู้ผู้ที่เป็นกลางๆนั่นนะทุลุผู้รู้อยู่นั่นนะให้มันมั่นให้เป็นหลักไว้แล้วจึงตั้งใจชำระแล้วของเรานี่มันค่อยหายค่อยจางไปเองไม่ใช่ทำวันนี้เราแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องทำอีกอย่างนั้นไม่ได้หรอกผู้ที่ตั้งพระมจริยังก็ตั้งก็นิยังที่ท่านพูดนะฮะยิบอื่นแล้วไม่ต้องทำอีกแล้วทำหมดแล้วทำจิตเจ็ดธุระนั้นไม่ต้องทำอีกอันนั้นเป็นคนขี้เกียจหรอกชอบใจก็เกินนั่นความเป็นจริงท่านผู้วิเศษท่านไม่ได้ประมาทจะเป็นนิ่งนอนใจได้ยังไงเมื่อเห็นแล้วยิ่งชัดเจนยิ่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วยิ่งขยันหมั่นเพียรยิ่งไม่ขี้เกียจขี้คร้านมันฟังท่านพูดง่ายเหลือเกินเลยสำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วก็ต้องทำอะไรจิตทั้งปวงวะหลักทิ้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งหมดชอบอย่างนั้นใครก็ชอบทุกคนลองคิดดูไม่ทำจะทำอะไรคราวนี้อยู่เฉยอย่างสมมติว่าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วไม่ทำอะไรทั้งหมดจะไปอยู่ไงล่ะครับลองคิดดูการยืนการเดินนั่งนอนไม่ใช่ธรรมเลยไม่ใช่การกระทำเลยหรือไม่คิดไม่นึกการที่ไม่คิดไม่นึกมันจะเป็นได้ยังไงคนเรามันเป็นไปไม่ได้ท่านคิดท่านนึกท่านพิจารณาธรรมะของท่านต่างหากมันไม่เหมือนบุตรชนคนเราธรรมดาคิดเป็นธรรมนึกเป็นธรรมแล้วมันลงที่สุดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตามันหมดทนทางมันถึงที่สุดแล้วก็หมดทนทาง มันเห็นที่สุดไม่เห็นที่หมดที่จิตมีพุทธศาสนาสอนอย่างนี้อันนี้ที่ว่าอาตมาอธิบายเอาเท่านี้แหละหัดสมาธิเรียกว่าหัดทำสมาธิภาวนาจะนั่งพับเพียบก็ได้หรือนั่งแม้ก็ได้แต่ทางถนัดที่สุดคือนั่งสมาธิหัดสมาธิดีกว่า เมื่อนั่งสมาธิเราต้องกำหนด เอาอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์แล้วพุทโธก็ถนัดใจพุทโธก็เอาถนัดอนาปานสติก็เอาถนัดยกหนอของหนอก็เอาหรือสัมมาอรหังก็เอาอันใดอันหนึ่งให้เป็นอารมณ์ให้เป็นปริกรรมคำว่าปริกรรมในที่นี้นั้นให้นึกอยู่เสมอให้นึกให้อารมณ์ให้อยู่กับอารมณ์มาเดียวอย่างว่าอนาปาสติไม่ใช่แต่อนาปาคือลมหายใจเข้าออกเท่านั้นให้จิตแน่วอยู่ในลมมันนั้นเอาจิตพร้อมจิตพร้อมในขณะลมหายใจเข้าออกหายใจออกหายใจเข้าให้อยู่เฉพาะนั้นที่ท่านว่าไว้หายใจสั้นหายใจยาวอะไรต่างๆมันยืดยาวไม่ต้องเอาหรอกนะเอาเฉพาะนี่แหละต้องหายใจให้หายใจเข้าหายใจออกเฉพาะตรงปลายจมูกเท่านั้นเห็นอยู่นั่นน่ะหายใจเข้ามาหายออกหายใจออกหายใจเข้ามันก็ตายมันลงถึงความตายอนาปานสติลงถึงความตายเลยท่านมันตายไปไหนอ่ะตายนี่ก็หมดเรื่องทั้งขันร่างกายหมดไม่รู้สึกอะไรมีแต่ลมเท่านั้นอ่ะลมนั้นก็หายไปในเวลามันเป็นธรรมนิจจริงจังลมนั้นก็หายหมดไม่รู้สึกตัวพิจารณาลมหายใจเข้าออกเป็นนี้พิจารณาเห็นผู้ตายอะไรมันตายมันตายเป็นอะไรกายนี่มันของแตกของตายเดี๋ยวนี้มันก็ปีนตัวได้อยู่กระดุกกระดิกได้อยู่มีลมหายใจเข้าออกเมื่อลมหายใจเข้าแล้วมันหายใจออกมันก็ดับสูญไปมันก็เย็นมันก็ไปพบบวมขึ้นมามันอืดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เปื่อยเน่าไปละลายไปมันก็ไปกินดินน้ำไปลมของเก่านั่นแหละมันเกิดมันเกิดมาจากไหนหรอมันก็มาจากดินนั้นไปลมของเก่านั่นมันเลยหมดที่อนาปานสติเลยหมดเลยพิจารณาเลยเป็นธรรมไป จิตมันเข้าถึงธรรมแล้วสานมันสงบเข้าถึงธรรมแล้วอยู่นิ่งเฉยขัดสมาธิต้องขัดอย่างการว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเท่ากันนั่นแหละไม่มีผิดแปลกอะไรกันหรอกพุทโธดีหรือว่าอนาปานสติยังถูกนิสัยหรือว่ามรณานุสติยังถูกนิสัยอะไรต่างอสุภะกรรมฐานยังถูกนิสัยไปหามัวแต่ค้นคว้าหายถูกนิสัยของตนเลยไม่ถูกสักทีพิจารณาอนาปานสติจะมดเรื่องของกรรมฐานของตัวลงความตายแล้วมดเท่านั้นแหละกรรมฐานทั้งปวงหมดอยู่ที่ความตายอันลงความตายมันปล่อยวางมดมันก็ว่างเปล่ามันก็ลงถึงหลักอันที่พูดตะกี้นะว่าเข้าถึงความเป็นกลางจิตก็นิ่งแน่วเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าอัตสมาธิเราทำกันเลย
บางคนจะสงสัยว่าทำไมยังต้องพิจารณาอาหารและปฏิกูลสัญญามันไม่ใช่สมถะความข้อนั้นเฉลยว่ากรรมฐานเหมือนกันข้อที่เข้ามาสู่กายของเราเป็นกรรมฐานทั้งหมดเราพิจารณาเรื่องอาหารเป็นของเลี้ยงชีวิตของเรามันปนปือชีวิตให้เป็นอยู่อาหารนี่ปุคคลันตังปุคคลันตังไหลออกไหลเข้าอยู่อย่างนั้นคือไหลเข้าทางช่องทวารปากมันก็ไหลออกไปทวารหนักทวารเบาถ้าจะเปรียบเหมือนกับ คลองที่ตกลงไปแล้วก็ไหลไปตามแม่น้ำ มันอยู่ในร่างกายของเราจึงค่อยพิจารณาอาทิตย์เนื่องด้วยกายเป็นกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราเป็นกรรมฐานแล้วคือเราพิจารณากายนี่แหละจิตเราอยู่เราอยู่ตรงนี้คงที่แล้วไม่ไปไหนเป็นกรรมฐานเหมือนกันทั้งนั้นเกิดสลดสังเวชใดกายของเราเนาะเป็นอย่างนี้เนาะมันต้องเลี้ยงดูผู้เสื่อให้อาหารการกินจึงค่อยอยู่ได้ต้องทนุถนอมเลี้ยงดูทุกขณะทุกวันทุกวันแต่ไหนแต่ไรมาเลี้ยงดูอยู่นั้นจนกระทั่งเลยเจ็บป่วยจนกระทั่งนอนกินนอนอยู่กับที่ทำมาหากินไม่ได้คนอื่นก็ต้องมาเลี้ยงอาหารถ้าหากไม่มีแล้วอาหารถ้าหากก็ไม่มาหล่อเลี้ยงแล้วเป็นตายเลยอันนี้ก็ต้องตายเห็นนั้นอาหารนี่ค่อยหล่อเลี้ยงอยู่เสมอจนกินไม่ได้กินนิดหน่อยก็ต้องเอามาให้กินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ถ้าไม่ได้กินอาหารก็หมดเรื่องละหมดเท่านั้นนะเรามาพิจารณาอย่างนี้มันเกิดความสลดสังเวชชีวิตอยู่ด้วยกับจริงอื่นถึงปฏิกูลสัญญาก็จริงแหละแต่ว่าเราต้องอาศัยมันของปฏิกูลนั่นแหละมันอยู่ด้วยของปฏิกูลนั่นแหละตัวของเราก็ปฏิกูลแล้วอาหารที่กินไปก็ปฏิกูลเหมือนกันของเน่ากับของเน่าอยู่ด้วยกันจนกว่าจะแตกสลายนั่นมีดีมีดีอะไรหรอกคนเราเน่าด้วยกันทั้งนั้นเนี่ย เรียกว่าธาตุสี่ก็ปุปปุงมันธาตุสี่อันนี้ธาตุโปกข้างเข้ามาพ่อข้างเข้าให้มันเจริญงอกงามขึ้นมันเติบโตไปหน่อยหนึ่งก็พอได้20-25 ปีต้องอยู่ที่ราคานี้พ่อเสร็จแล้วมันก็ไม่โตขึ้นมาแล้ว 30-40 ปีไปแล้วก็มีแต่ยังหมดจะเปลืองไปสิ่งที่มีอยู่ก็ค่อยหมดค่อยเปลืองไปในร่างกายของเราเช่นอดเซลล์ต่างๆมันก็หมดก็สิ้นเปลืองไปอ่อนไปทุกวันจนกระทั่งแก่เฒ่าชรามันก็ไม่รับอาหารนะท่านนี่สิ่งต่างๆหมดไปแล้วเรี่ยวแรงก็อ่อนเพลียไปให้คนจะสดับแตกสลายลงไปเป็นดินน้ำไปลมการดื่มนี่จะยังพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเป็นนะเป็นกรรมฐานหมดพิจารณาไม่เป็นไม่เป็นกรรมฐานทั้งนั้นอยู่ที่พิจารณาอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตของเรามันอยู่แล้วมันสงบแล้วพิจารณาได้ก็ได้เป็นกรรมฐานหมดถ้าจิตมันสงบแล้วพิจารณาสูงสุดพิจารณาถึงเรื่องธรรมะอันสูงอย่างกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10ก็ตามที่อธิบายมาให้ฟังมันก็ไม่เป็นกรรมฐานให้เหตุนั้นจริงว่าไม่ควรที่จะคำนึงไม่ควรที่จะคิดว่าไม่ใช่กรรมฐานแท้ที่จริงกรรมฐานนั้นที่พิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเอาสติน่ะคุมจิตให้อยู่ซะก่อนแล้วค่อยน้อมมาโนพิจารณาถึงไม่น้อมมันก็พิจารณาเองมันหรอกคุมจิตอยู่แล้วมันคุมจิตไม่อยู่ไม่เป็นพิจารณาเอา